Kad 9. aprīlī tika apstiprināts hokeja treniņhales būvprojekts, daudzi varēja atvieglot uzāpot, jo būvdarbi varēja sākties. Kā Latvijas radio pastāstīja Daugavas stadiona valdes loceklis Guntis Zālītis, tad vairāki svarīgi priekšdarbi teritorijā veikti jau pirms būvprojekta apstiprināšanas. Tas ļāvis tagad iekļauties grafikā, kaut būvprojekts tika apstiprināts aptuveni 3 nedēļas vēlāk nekā tika plānots sākumā. Šobrīd darbi pie Daugavas stadiona Raiti, kas vieš optimismu, stāsta Guntis Zālītis.
Tā tad notiek aktīva būvniecības darbi, tā tad tiek izbūvēts nulles cikls, notiek jau betonēšanas darbi, uz šo brīdi ir izbūvēti 620 pāļi, kā arī tālāk jau notiek šo te kolonu uzstādīšanu jau uz šiem te sabetonētajām virsmām. Un paralēli tam arī notiek ārējo komunikāciju izbūve, ņemot vērā grafiku, kurā būve jānodod eksploatācijai, tātad ir 2021. gada 17. martā. Ja sākotnēji likās, ka nedaudz kavējam, apmēram 3 nedēļas, uz šobrīd es teiktu, ka viss iet grafiku. Atradām vienu vecu siltumu trasi, kurā nebija nevienā topogrāfijā, līdz ar ko neapšaubām tas darbs neaizkavēja, tas nedaudz sarežģīja, teiksim, būvniekiem šo ārējo tīklu izbūvēšanu, varētu būt, ka tur tās nosacītās papildus izmaksas tiek veiktas aplēses, bet jebkurā gadījumā tā summa ir zem 10 000, bet virs 1 000 apmēram, jā.
Kad hale tiks nodota eksploatācijā, tad hokeja čempionāta rīkotājiem vēl būs aptuveni 2 mēneši, lai veiktu dažādus testus. Jaunajā halē plānotas treniņu spēles, bet čempionāta norises vietā arēnā Rīga plānots aizvadīt jaunatnes attīstības līgas fināla maču, kas būs vērtīga pieredze Latvijas otrās spēcīgākās līgas spēlētājiem. Sijā hokeja akadēmija vadītājs Edgars Buncis pauda, ka pagaidām visi gatavošanās darbi čempionātam rit plānotajā ritmā.
Tas mūsu gadījumā pilnībā apmierina, ja mēs skatāmies no čempionāta viedokļa. Mums pietiekami ilgs laiks, lai notestētu un būtu pārliecināti par to, ka tās visas iekārtas strādā un darbojas, ka ledus turās. Darbojamies visās jomās, pakaizīgi saskaņot spēļu kalendārs ar Infrontu un IHF. Uzreiz pēc kongresa 22. datumā, kā kongresa būs beidzies, tā Starptautiskās federācijas sporta direktors izsūtīs visām izlasēm šo spēļu kalendāru apstiprināšanai. Un tā, kad visi 16 izlases būs kalendāru parakstījuši, tad mēs oficiāli varēsim viņu izziņot un rādīt sabiedrībai. Es domāju, ka mums būs izdevies panākt sākotnē iecerēto. Kalendārs tika būvēts no principa, ka Rīgā spēlē 2 mājas komandas, ka Latvija un Somija kā mājas komandas, bet šī gadījumā netik daudz no sportiskā viedokļa, cik no biļešu pārdošanas viedokļa, un līdz ar to visu čempionātu laikā ir tikai 2 dienas, kad vienā dienā spēlē gan Somija, gan Latvija.
Liels laiks tiek veltīts plānošanai, jo ap arēnu Rīga plānots izveidot papildu 130 piebūvju. Kalendāra izveide un piebūvju plānošana esot laikietilpīgākie darbi. Buncis sacīja, ka gandrīz droši var teikt, ka čempionāta sākums tiks pārcelts uz 21. maiju. Pagaidām nav skaidrības par to, uz kāda izmēra laukuma notiks mači arēnā Rīga. Visticamāk, ka tiks saglabāts standarta lielais ledus laukums. Edgars Buncis.
Ļoti labs jautājums. Mēs aizstāvējām arēnas intereses savā ziņā un uzstājām uz to, ka laukuma izmēram jāpaliek 30-60. Bet šodien kā reizi man bija saruna ar Dinamo pārstāvu un KHL, tā kā spiež Dinamo kaut ko domāt un darīt. Šajā sakarā laukuma izmērus mainīt, kā viņiem veiksies, grūti pateikt, bet katrā ziņā mūsu šī brīža uzstādījums ir palicis uz laukuma 36. Arī Daugavas halē ir ieprojektēts un plānos 36. Tas process ir mazliet pa tālu aizgājis, lai mēs šobrīd kā atteiktos no šāda te varianta.
Nākamgad Rīgā B grupā spēlēs Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, bet Minskā A grupā cīnīsies Baltkrievija, Krievija, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija un Lielbritānija. Šī gada pasaules čempionātam bija jānotiek Cirihē un Lozanā, bet meistarsacīkstes tika pilnībā atceltas. Sākotnēji pastāvēja iespēja, ka šī gada rīkotāja varētu uzņemt nākamā gada čempionātu, tomēr Šveice no tādas iespējas atteicās. Rīga pasaules meistarsacīkstes hokejā līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006. gadā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.